kuunneltuin nimme raadios.
Ja tere maailma, ilmattoma maailm, nii suur maailm, et vaata varsti pole enam ruumigi. Olge tervitatud kõik, kes te olete toetanud ja toetate Nõmme raadiot. Peame vastu, kuni tuleb see lõpp, mitte lihtne lõpp, vaid päris lõpp ja hoiame seda endast eemal nii kaua kui saame. Aga Raama tuhatkond päeva tagasi juba kuulutas, et vaat nüüd tuleb see uue maailma teke või õigemini üle mingi küüru saadakse ja läheb lahti ja üllatav, tõepoolest on kuulutatud, et noh, nii palju lolle ühe korraga meedia esikülgedel pole nagu aastaid näinud. No näidati siin retrobesti uut moodi, kus kutil olid jalas, ma ei tea, kas kohaliku tööstuse või Hiina alukad ja kõik. Ja vaat see on retro ja see on best. Muidugi õnneks nad ei tee seda eesti keeles, aga ikkagi jube. Täna on meil siis stuudios, nagu vanemad inimesed teavad, püsijälgijad, toetajad, kontrollivad ja nii edasi ja sealt tagasi ka ei keegi muu kui väljauuriv ajakirjanik Andres Raid, kellel kohe on neid väljauuritud asju. Ole hea, Andres!
Tere kõigile! Kohe ette väike vabandus sellepärast, et kõik tuleb kuidagi sumbuurses järjekorras. Õigemini järjekorda ei ole täpselt laekumise järjekorrast, ette võtamegi.
Kronoloogiline värk!
Jah, kronoloogiline, mõnes mõttes küll. Natukene, üks asi ei ole kronoloogiline. Aga selle juurde me jõuame, ma usun, et see võib isegi huvitav olla. Ja kui ei ole, siis laseme kõrvust lihtsalt mööda. Nagu kuulujutt, ühest kõrvast sisse ja teisest vaid ei. Kuulujutu puhul on teistmoodi. Tühja jutu puhul on ühest kõrvast sisse, teisest välja. Kuulujutu puhul on ilmselt ikka niimoodi, et kõrvast sisse ja suust välja. Ja veidi muudetuna, juurdepanduna ja no, veidi mugandutuna, ehk siis moodsa sõnaga arranžeerituna.
Ühest kõrvast sisse, teisest välja pidavad olema snaiperite vanasõna.
Võib olla küll, jah. Istud kuskil, ootad ja ongi.
Jah.
Nii. Võtame kohe ette. Keegi Emili Mirelle. No, meil on nimed nii, et kahte ühesugust enam ei ole. Emili Mirelle Vutt. Tema õpib Nairobis. Ja ta pealkirjastab oma arvamusavalduse niimoodi. Ma ei kartnud surra, ma kartsin vaikida. Punkt. Keenia noored alles võitlevad demokraatia eest.
Kas nad teavad, mis nad teevad?
Ei, mis asi see demokraatia on ja milline demokraatia vorm paras ja ka aktuaalne on?
Just nimelt, kui nad ei tea, mis see on, kuidas nad võitlevad, kellele nad kitli peale annavad.
Aga mul on selline tunne, et see nimetatud Emili Mirelle Mutt ei tea ise ka. Võtame lähemalt, natukene. Teksti järgi võibolla tegemist on suurepärase ja toreda noore inimesega, kes on läinud Afrikasse õppima, muide avatud ühiskonna raames. Ja avatud ühiskond kuulub kellele?
Ikka meie see estähega sõber.
Estähega sõber ja teine täht on? Soros. Jutt on Soros. Sorosse poeg Aleks muide, hilja aegu abiellus. Ta on 39, pruut 49 ja
lapsed 59.
No see on nüüd tuleviku küsimus, vaatame kelle nad kui otsustavad muidugi, aga olgu peale noorpaarile. Ja palju õnne, aga no Macron ja Macroni abikaasa on meil ju näite tulemas, ei tea, kas siin hakkab ka kõrvakiilude plaksudesse elu edasi minema või, nagu Macroni puhul.
Ma saan aru, et see peaks olema meie tänastele noortele eeskujuks.
Võib olla, aga nüüd, loeme lähemalt. Keenias toimuv tuletab meelde, et demokraatia ei toimi iseenesest, see vajab osalust, tähelepanu ja teadlikkust ka siis, kui kõik näib toimivat. Mitte sellepärast, et meie igapäevane reaalsus oleks võrreldav, vaid sellepärast, et meil on vabadused, mille eest teised peavad alles võitlema. Mis vabadused meil on, mille eest teised peavad võitlema? Ja kas siis Keenia noored teavad, mis meil on ja sellest tuleb võidelda?
No kui see sinu siin nimetatud Efrasiin Jelovinja ilusti ütles, mis vabadused on ja mille eest tuleb võidelda, siis on ta ju kohalik perejuht.
Nüüd tuleb ära. Kuid üliõpilasena, kes on viimase poole aasta jooksul Nairobi suurinud Z-põlvkonna protesti liikumist, olen ma kuulanud neid lugusid hirmust, julgusest ja põletavast soovist oma tulevik tagasi nõuda. Nii, nüüd mõningad täpsustused. Vaata, tulevik on mingisugune asi, mis on tulemas, mida veel ei ole kunagi olnud. Tagasi sa saad nõuda seda, mis on sul kunagi olnud. Raha või pintsak või paremad riided. Kui näiteks miskisugune röövel umbtänavas selles sult vabastas sinust sind nende kandmisest ja raha puhul tassimisest, kaasast tassimisest näiteks. Sulle saabus vabadus nii pintsakust, rahast kui ka muudest parematest riietest. Ja tuleviku tagasi nõuda põhimõtteliselt ei ole võimalik. Hea küll, me võime poeetiliselt rääkida näiteks mineviku tagasinõudmisest, õigemini selle adekvaatse kajastamise taastamisest. Ehk siis, kui on kogu aeg räägitud, et näiteks, et nõukogude võim tuli ja vabastas siis see töörahva, mida siin räägiti pikka aega, siis nüüd tahaks oma ajalugu selles mõttes tagasi, tahaks oma õiget ajalugu, et tegelikult päris nii ikka need asjad ei käinud. Alles hilja aegu tähistasime ka küüditamise järjekordselt väga kurba, noh, tähtpäeva või mälestuspäeva. Ja nii, et ei olnud niimoodi. Võt sellises mõttes ilmselt muidugi on võimalik nõuda adekvaatse ajaloo kajastamist või käsitlemist, kui soovite.
Aga Andres...
Tuleviku tagasi on nõuda võim. Ja teine on see Z-põlvkond. Ma kujutan ette, kas sa kujutad ette, et sa lähed praegu kuskile õue, kirjutad rinna peale suurelt särgi peale Z-tähe ja alla veidi väiksemalt põlvkond.
Ei, ma ei kujuta ette ja ma ei kujuta ette ka, et tähestiku viimasel tähel võib olla mingisugune tulevik.
See ei ole muide Eesti tähestik. See on ladina tähestik. Eesti tähestikus seda ei ole. Aga olgu. Nii, Z-täht pidi olema keelatud ju. Tänu sellele, et selle on võtnud kasutusele Venema elvajõud Ukrainas. Sellega tähistatakse neid elvajõudusid.
Ja tervet põlvkonda.
Ja mingisugust tervet põlvkonda.
Afrikas.
Antud Afrikas see, mis peale tuleb. Ja siis kas Ukrainas, mis mulla alla läheb või õhku lendab.
Vaata, see ongi no, see uus aeg, kuhu me oleme jõudnud.
Aga ja... kui see on tudengi käsitlus, ma saan aru, et seda räägib keegi mingisugune revolutsionäär, kes kirjatähti veel ei tunne, on selle asja kõik vahele jätnud ja otse kohe barikaadidele sööstud. Silmad leegitsemas ja võibolla tõesti õige asjad isegi seismas, kas või selle eest, et saaks ka kooli minna omaks, omandaks õiguse ka kooli minna või võimaluse või mõlemad, nii õiguse kui võimalused. Aga kui seda kirjutab meile üliõpilane,
siis ta on üliõpilane.
Põlvkonna protesti liikumine Aafrikas, vaid siis tekitab küll mingisugune küsimus, või tekib mingisugune küsimus, millele... Tegelikult, no ei ole isegi võimalik vastata, isegi selline täpne küsimuse püstitus on ka ilmselt võimatu, sellepärast, et see on midagi non plus ultra, ei mitte midagi ja veel natukene. No sa ei saa ju, aga olgu peale. Võtame ette, nii Briti meedia, võt nüüd manipulatsiooni selline labane, aga tõhus viis manipuleerimiseks. Pealkiri, Briti meedia, Vene nunnad levitavad Eestis Kremli propagandat. Võtame natukene lähemalt ka. Briti meedia tegelikult ise ju siin mitte midagi ei väida. Briti meedia, The Telegraph, vahendab lihtsalt Eesti ametniku sõnu kes on selle niimoodi välja käinud.
Aga nii luuaksegi rahvusvaheline tõde, et alguses keegi arvab järgmine aste käsitleb seda faktina ja siis läheb edasi.
Ja Kremli propaganda on ka muide pereväärtused tuleb välja. Noh, pereväärtused, ema, isa ja lapsed ja vana isa ja vana ema, see on ka Kremli propaganda tuleb välja, niimoodi. Otse välja öelduna. Vähemalt niimoodi arvab, kohe ütlen sulle, kes. Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonna juhataja, kodanikuühiskonna osakonna. No, ja juhataja arvab niimoodi.
Millega ta tegeleb muidu see, see tegeleb?
Kodanikuühiskonna osakond.
Jah.
Ei tea. Ei tea, võibolla on mingi väga tähtis missioon, millest ei ole teada antud. No, aga loomulikult need tekstid ja need ülesanded kõik on kirja pandud tegevustena, ehk vahenditena. Laiendame, suurendame, arendame ja laiendame veelgi ja veelgi efektiivsemalt ja senisest veelgi enam ja senisest veelgi efektiivsemalt. Selliseid loosungeid annab püsti panna ja üksteise järgi ritta sättida õige pikalt.
Kunagi oli... No. Noorsoteatris vist koosolek ametühingu või ma ei tea mille oma ja seal loeti ka ette igasuguseid sellised, et tõstame näitlejate kutsemeisterlikkust ja lisame hoogu ja Karuso hakkas küsima iga asja peale, kuidas? Lõpuks olevat ta saalist välja löödud.
No ikka. Ja kui välisma pressi juures juba oleme, siis Le Monde, prantsuse, mitte tundmatu väljaanne. Huvitav küll on teinud päris pika videoreportaasi Ukrainast ja räägitakse varjamatult muide sellest, et nüüd ümber nimetatud Azovi pataljon, tal on nüüd mingi rünnakubrigaad ja number ka, ma ei hakka kuule, et vaata, et ei hakka numbritega vaevama, aga on selgelt natsimeelne ja kannab siia maani avalikult natsisümboolikat. See tähendab siis haakliste, Schwarze Sonne, see on siis must päike ja Wolfsangel ja kõik muu sinna juurde kuulu, mis peaks olema ju kuidagi moodi keelustatud. Mitmetes riikides muide ongi. Aga nüüd esimest korda pööratakse tähelepanu sellele, et tõepoolest ja ideoloogia ja traditsioonid on suuresti võetud täpselt sealt samast.
Siin ma võin sulle vahele torgata, no. Et juba üle eile tuli informatsioon, et Ameerikas on otsustatud siiski Ukraina president kellegi teisega asendada ja seda põhjendatakse, et kuna tal on võimalusi mitmele poole maailmas noh, niimoodi oma kinnisvarasse elama minna, siis ei ole nagu häda midagi ja ei välistata ka mõne riigi kaitse talle.
Jaa, täiesti võimalik. Nii, aga olgu pealegi, nüüd vahepeal oli siin võidupüha, president Karis võidupühal ütleb niimoodi. Usk, vajadusel sandistame vastase sõjamasina tema koduhoovil. Ma saan aru, seda vajadust siiamaani siis ei ole olnud.
No see on siuke kujundlik ütlemine, aga see, vaata see Kota läheb vajadus... jälle ka sõja õhutamise ja. Paragrafi alla.
Vajadusel sandistamine, aga hakake siis sandistama. Aga...
Ei no kes otsustab vajaduse?
Ei no aga siis sandistaks ära ja meil kaob ära üldse vajadus sellele tähelepanu pöörata, meil kaob vajadus ära investeerida, vabadust investeerida, kulutada, raisata 5% või rohkemgi oma sisemajanduse koguproduktist sõjalistele kulutustele, siis lihtsalt ei ole enam põhjust, sellepärast, et vaenlast enam ei ole. Nagu president Karis ütleb võidupühal, me sandistame ta koduhoovil.
No ja see drooni vastane kaitsekraav on ju ka pooleli veel.
Ja Veiko Vello Palm lisab siia juurde, Veiko Vello Palm teadupärast ei ole mingisugune suvaline võll kuskilt, vaid on päris kõrge Eesti kaitseväe ofitser, ütleb, et jällegi tsiteerin, ennetav löök on mõistlik, ennetav löök tuleb anda.
tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena. See on niisugune ilus ütlemine, aga kas sõja puhul ennetavad, no Iisrael andis ennetava löögi ja ta on vist seda veel teinud.
See oli huvitav konflikt 12 päeva ta kestis ja see on selles mõttes üsna huvitav. Mõlemad riigid kuulutasid ennast selles konfliktis võitjaks.
No loomulikult.
Iraan ütles, et sionistide sõjamasin on hävitatud ja hirmsa löögi saanud. Ei hävitatud seda tööd, aga hirmsa löögi saanud ja on nurjatud plaanid ja nii edasi, nii edasi. Ja Iraan tuli tänavale. Iraani rahvas, muide rahvas kuidagi moodi muutsus järsku päris ühtseks. Ja siis kuulutati ennast võitjaks. Sama ütles Benjamin Netanyahu, et võit on saavutatud ja tuumaprogramm on seisva pandud, enam mingisugust ohtu ei ole. Nii et mõlemad riigid on kuulutanud ennast võitjaks. Siin muidugi on üks tähelepanuväärne asi see, et nii pea kui see konflikt lõppes, see võimaldas sisemisel opositsioonil Iisraelis tuua Netanyahu jälle kohtu ette ütlusi andma, sest teda ja tema naist süüdistatakse korruptsioonis. Naine olevat ka 290 000 mingisuguseid luksus kaupasid kokku ostnud. No niisugune. Ei tea, mis sellest tuleb. Meie üksik asju ei tea ja meie ei võta ka mitte mingisugust seisukohta, ainult nendime, et selline asi juhtus. Ja see konflikt on veel huvitav ka sellepärast, et samal ajal, kui Ühendriikide kongressis kostub väga valjult hääli, et president Trumpi suhtes peaks kasutama nüüd impeachmenti või vähemalt selle alustama, see tähendab, et president kuulutatakse noh, nii öelda väljaspool seadust olevaks, päris täpselt see nii ei ole, aga noh, enam vähem. Selle pärast, et ta alustas ka või pandis oma panuse, ta ründas sõjaliselt Iraani kongressilt selleks luba küsimata ja samaaegselt on antud sisse dokumentid, et selle sama sõja lõpetamise eest anda Donald Trumpile Nobeli rahupreemia. Nii et külgi, kus koha pealt neid asju arutada vaadata, on küll ja küll ja üks on vastukäivam kui teine. Ja
jällegi... On veel üks briljantne külg, see sinu sõber Herr Taro. Tema ju esines pealkirjal, vaata need muinasjutu tegelaste nimed. Mul meelde ei jää, aga tema kuulutas, et orkide, mis riik...
Oot, see tuleb. Tuleb. Jaa, see tuleb. Nii, siis üks huvitav pealkiri. Krimmis on lõvipark, mis on töötanud seal juba pikka aega. Ja nüüd öeldakse niimoodi, seal see... selle pargi juhataja või direktor, ma ei tea, kuidas ta riigi nimi on, selle juht, no öelda, kui selle kogu asja ettevõtja, lõvi käest sai ta pureda ja pealkiri on selline. No. Krimmi kollaborant viidi lõvihammustuse järel haiglasse. Meie tähendab Krimmi kollaborant. Ta jäi oma ameti kohale edasi võim vahetus, aga tema kanseldas ikka lõvisid. See võimaldab teda kollaborandiks nimetada.
Ju siis vabatahtlik
ja lõvi, ei olnud. Isegi lõvi saab aru, et tegemist on kollaborandiga ja surus hambad talle kuklasse. Ei tea, mis ta edasi on saanud, igajul haiglasse on viidud. Aga pealkiri on selline. Nüüd, miks ma selle välja võtsin? Selle taustal jõuame kodumaiste kollaborantideni välja. Siia maani olen saatnud kõikidele, koos Mart Olav Niklusega, kes on tänasel päeval suhteliselt hea tervisi juures. Saadame talle kõikidele tervisi. Talle tähendab tervisi kõikidele teistele endistele vabadusvõitjatele, kes elus on veel täpselt samamoodi. Oleme saatnud küsimuse, et kas Eesti... Esimest prokurörist alates 92. või 91. aastal, ma ei mäleta, millal me alustasime, nii et see on pikk traditsioon juba. Ja küsimus on kõlanud järgmiselt. Kas Eesti Vabariigi prokuratuuril on kavas alustada menetlust seoses tänaseks vabadusvõitlejateks tunnistatud Jüri Nikluse, vabadust Jüri Kuke, Mart Nikluse, Enn Tarto, Eve Pärnaste ja nii edasi ja nii edasi. Nendega toimetatud repressioonide asjaolude väljaselgitamiseks ja vajadusel võimalusel nende repressioonide läbiviijaid ka vastutusele võtta vajadusel ja võimalusel. Siin ei ole mitte mingisugust vere iha, et on, paneme kinni või poome üles või noh, tont teab veel midagi. Ei, lihtsalt küsimus, et kas on kavatsus uurima hakata. Siia maani on olnud vastus, otse kui copy-paste, ma ei tea, kas ongi võibolla copy-pastina tehtud, täpselt ühesugune. Ja see, tsiteerin praegu peast, see on olnud siia maani selline. Kuna Eesti Vabariigi prokuratuuri puuduvad andmed selle kohta, et teie poolt nimetatud isikute põhiõigusi oleks rikutud või riivatud, ei näe Eesti Vabariigi prokuratuur mingit alust menetluse alustamiseks. Selge, ei näe, selline seisukohavõtt. Ja siia maani on see olnud selline. Nüüd aga uus prokurör Astrid Asi sai ka sellise küsimuse ja väga operatiivselt ja selles mõttes tuleb, kuigi praegu on prokuratuuri suhtes väga kriitilisi arvamusi, antud kaasuse puhul loomulikult me saame ainult öelda, et asjalik vastus, kiiresti reageeritud, nii et selles mõttes töötab nii nagu üks riigiasutus töötama peab, kiiresti, efektiivselt ja selgelt. Nii et kui on asi selline, siis tuleb ka seda tunnistada, ei ole midagi. Ja see kõlab selliselt. Ma võtan selle ette lugeda sellepärast, et siin ei tahaks eksida.
Ei ole viisakas.
Ei ole viisakas. Teised on kokku pannud ja näha on, et selle kallal on natukene ka vaeva nähtud ja copy-pastist on sel puhul antud juhul loobutud. Riigiprokuratuuri dokumentregistris registreeriti teie telgitustaotus, millega soovisite teada, kas riigi peaprokurör alustab kriminaalmenetlus NSV Liidu okkupatsiooni ajal toimunud tänaseks Eesti vabadusvõitlejateks tunnistatud isikute Jüri Kukk, Mart Niklus, Enn Tarto ja teised kallal toime pandud repressioonide asjaolude välja selgitamiseks ning tuvastab väidetava teo toime pannud isikud ning võtab nad võimalusel vastutusele. Mul oli muidugi vajadusel ja võimalusel oli mul, aga no olgu pealegi.
No jah, vajadus ja neil ei sobi nagu nähtida.
Prokuratuur on hinnanud kirjeldatud asjaolude põhjal võimaliku kriminaalmenetluse alustamise ajendit ja alust 8 aastat tagasi. Ent asus 28.07.2017 kriminaalmenetluse alustamata jätmised teatisega number see ja see seisukohale, et kriminaalmenetluse alustamiseks aluseid ei ole. Täiendavalt on riigiprokuratuur kontrollinud 4 aastat tagasi kriminaalmenetluse alustamise aluseid, ent ka 16.02.21 selgitustaotluse vastusest tõdes prokurör, et uusi asjaolusid, mis tingiks varasema menetlusliku seisukoha ümberhindamist, ei ole ilmnenud. Rõhutan, et prokuratuur ei ole eitanud varasemalt ega ei eita ka täna NSV Liidu teisiti mõtlejate toonast represseerimist, ent kehtiv kriminaalmenetluse seadustik välistab aegunud kuritegude osas kriminaalmenetluse alustamise ja läbiviimise. Kuivõrd vahepeal ei ole ilmnenud uusi asjaolusid, mis viitaksid võimaliku aegumatu kuriteosi toimepanemisele ning taolised asjaolusid ei ilmne ka teie poolt riigi peaprokurörile edastatud päringust, siis ei ole võimalik asuda varasemate prokuratuuri õiguslike põhjendustega võrrelduna teistsugusele seisukohale lugupidamisega sellise. Jah, nii. Ei, kiri on täiesti selge. Ja prokuratuur tegutseb antud seadusandluse raames, antud juhul tundub vähemalt niimoodi, ja kui see seadusandlus on selline, et kõik see on juba aegunud, siis huvitav, et teiste riikide puhul see nii ei ole. Näiteks, no, 90-sed vangivalvurid on kuskilt leitud ja ikkagi vangi pandud ja sellepärast, et need riigituvad inimsuse vastasteks kuritegudeks, meil tuleb välja, see nii ei olnud.
No.
Ja politsei vastusest me saime isegi teada näiteks Johannes Lauristini kohta, et see ei olnud küldse okkupatsioon, vaid tegemist oli nõukogude ajaga ja Johannes Lauristin oli lihtsalt nõukogude ajal aktiivne inimene. Nii et ei ole ta midagi pannud toime. Ei mingisuguseid represseerimise kellegi suhtes toona ega ka hiljem siis.
Võibolla
ainukene arusaamatu küsimus, miks siis kodanik Arnold Merit püüti kinni panna?
No see on siuke poliitiline jama
Aga. Ei no siis on ikkagi poliitiline jama, siis, tähendab, siis tuleks niimoodi öelda, et praegu oleme jõudnud sinna maani, et nüüd me oleme tunnistanud, et need nagu enam ei kehti või siis kehtivad või, aga me ei hinda siin, on see seisukoht meile meeldib või mitte meeldib, selline ta lihtsalt on, aga see on muidugi õige küll, et senikaua, kuni need küsimused on kõik vastuseta, otsad on hõljuvad õhus, ühel puhul ütleme niimoodi, teisel puhul ütleme naamoodi, ühel puhul on okkupatsioon, teisel puhul on nõukogude võim, ühel puhul on riigireetur, teisel puhul on lihtsalt aktiivne inimene. No
meil oli ju see sinimägede teema oli üleval, mida ja. Tohi, mida ei tohi, mida sa tegid, mida sa ei teinud.
Aga mis mõte mul on?
No.
Meil on, nagu klassikud ütlevad, tradition ja see on sügavast kaugest keskajast pärit, mida on põlistatud ka Tallinnfilmi filmide kaudu, et kui sina 90-aastane endine vangivalvur kuskil, kes sa võid kinni minna 25 aastaks või 8,5 aastaks, tema puhul enam vahet vist ei ole, kui sina suudad elada aasta ja ühe päeva Eestis, oled sa vaba. Oli ju midagi taolist.
Oli küll, jah. Tähendab linnas, siis ja. Muutud linnakodanikuks ja siin ei saa enam taga ajada.
Ja. No võt, ja kui et elab aasta ja ühe päeva Tallinnas ja tugineb siis president Kaljulaiu ütlusele, et kes tunneb, et on eestlane, see ongi eestlane, on ta siis alles.
No Kaljulaidi ei saa kuidagi moodi eriti tõsiselt võtta, sellepärast, et tema ütlustest on kokku pandud terve suur selline fail, mille kvintessents on see. Õmblusteta ühiskond tuleb meil endal kokku õmmelda.
Noh,
vaat siin ongi.
Ja nii saagu.
Aga nüüd Henn Põlluaas oli kunagi väga selge jutuga, muide paistis silma. Eristus sellega teiste hulgas üsna selgelt. Nüüd on, ei tea, kas on mõjunud see, et on tajunud enda mittevajalikust, võibolla mingil määral sotsiaalset tõrjutust isegi, ta on ju olnud väga kõrgetel positsioonidel ja nüüd ühtäkki, aga miks ma seda küsin? Siin ei ole küsimus, meil järjekordselt inimene arvab niimoodi, palun väga, inimesel on õigus arvata, mida tema tahab. Me oleme sellel seisukohal. Aga ütleb niimoodi. Henn Põlluaas, Eestil tuleks kaaluda Iisraeli-Palestiina kahe riigi poliitikast eemaldumist. Esiteks, Eestil tuleks kaaluda. Kes see Eesti on?
No kui nüüd minna kaugelt kaalumisega, siis see, kellel on rett silmadel kaalud ja mõõk käes ja...
Eestil tuleks ka...
No Eesti ja kes on Eesti?
Aga see... Võt, see on see harjunud, sisse harjunud poliitiline mulavabandust, mis ei tähenda mitte midagi.
Henn Põlluaas on tore inimene, aga ta on hasarti sattunud selles mängus.
No, siin ta ongi. See ja nüüd põhiteesid on tal sellised. See ei ole vabadusvõitlust, tegemist on terrorismiga. Silmas peetakse siis
see.
Gazat. See on... See ei ole vabadusvõitud kui kaasalane, see tähendab, kui Iisrael tungib sinna aladele ja need hakkavad vastu, siis see on terrorism.
No.
Terve pool maailma või natukene rohkem arvab hoopis midagi muud, aga olgu peale, nii arvab Põlluaas. Aga huvitav, et Põlluaas, Eesti väikse rahva esindajana, ta oli ju Ega nii kui rahvuslane tundus või on ta äkki astunud uude usku või on...
No vaata, kui tegemist on mitmekülgselt andeka inimesega, siis ühel päeval võib ta olla kuradi kihvt boksi ja järgmisel päeval võib väga kihvtilt tantsida balletti. No ei saa ju, no praegu sellega ta ju mängib väga hästi meie siukest.
Ja nüüd käib välja, Iisrael on vaieldamatult selle piirkonna ainus demokraatlik riik. Iisrael demokraatlik riik.
Ja sa vaata, kus 47. aastast alates see demokraatia on laienenud.
Isegi ametlikult ÜRO tunnistab, et teda on Jordani jõe okupeeritud alad. Iisraeli poolt okupeeritud. See on demokraatlikult okupeeritud siis või. Tähendab, sõltumata sellest, me ei anna kellelegi õigust praegu ja me ei räägi sellest, et kellel on õigus ja kelle poolt tuleb olla või vastupidi. Kes on ohvristaatuses ja keda tulebki peksta. Ei, aga lihtsalt põhimõtteliselt. Me räägime siin keele ja mõtte loogikast, muud midagi.
No, ja samas nüüd... võib ju öelda, et okupeeritud ala, seal ei ole ju öeldud, kes okupeeris. Võib-olla hoopis need teised.
Ja. Nii, ja ütleb veel niimoodi, kui teine riik tekikski, siis oleks tegemist järjekordse äärmus islamistliku riigiga. Milline on äärmus islamistlik riik? Oskad sa mõnda nimetada? Äärmus islamistlik.
Tead, oskan
kas küll. Singapur on näiteks või ei ole?
Ei, ärme vaatame.
Tänaval peksakse avalikult inimesi.
Vaatame.
Ihunuhtlust antakse. See on demokraatlik või?
Vaatame korraks Venemaa poole. Seal on suur hulk selliseid venelasi, kes ei tea kirikustega pühakirjast mitte midagi, ometi nad ütlevad, et ja pravoslavnõi, nad ei teagi teist sõna. Ja võibolla need, noh...
Aga see on üle ilma ju niimoodi.
Jah, aga ma tõin lihtsalt ühe konkreetsema näite.
Inimesed on üle ilma ja ei tea, peensusteni tea, aga kui ta usub, kui ta ei tunne seda asja peensusteni...
Ta usub end olevat.
No aga... Kui inimesel on endal usk, võtta siis teised olgu selle koha pealt nagu üldse kusk. Islamist tähendab tema, ta on moslem, tema jaoks on Allah, kellegi jaoks on Buda, kellegi jaoks on Jessuke, kellegi jaoks on mingisugune tootem nurgas, kolmanda, neljanda, viienda, kümnenda jaoks ja las neil see olla.
Aga nad on suurelt osalt harimatud ka oma usu küsimuses.
Aga see ei ole meie asi. Kui ta on selline, las ta siis olla.
Kui ta õigustab sa oma kuritegusid oma usuga. No see on
sinu meelest kuritegu, tema meelest ei ole see kuritegu. Sa ei saa kajakat süüdistada sellest, et ta on kajakas. Et ta karjub merekohal, ta füüab sealt isegi kala kinni, siis ta laseb võibolla sinu hästi uhke paadi kuskil, sirtsutab täis. Selle värskelt pestud teki või just lakkimisel oleva, noh, ma ei tea, mingis, veel aseb irmsa läraka sinu autokapoti peale. Ta on kajakas, sa ei saa teda süüdistada selle eest, et ta on kajakas. Selle asemel, et leppida sellega, et ta on selline ja püüda kuidagi temaga sellisena läbi saad. Kui sa saad aru, ka tema saab siis sellisel juhul sinust aru, vaat me oleme erinevad. Ma olen väga palju maailmas kokku puutunud just selliste asjade, et noh, näiteks kas või Aserbaidžaanis, kus moslemid räägivad, võt, et neil on kõikidel mingisugune eelarvamus, kõik räägivad midagi Koraanist. Küsi kellegi, kas keegi on seda lugenud, sõimab, need inimesed, kes sõimavad. Oi, juba Koraanis on niimoodi, juba Piiblis on niimoodi. Kas olete Piiblis lugenud? Kus te seda võtate? Ja teiseks, noh, piibli kohta, see on üldse tähendamissõnadega kirjutatud, nii et asjatundmatu isik ei võiks selle kohta üldse midagi.
Eks Korangi ole tähendamissõnadega?
Ja on muidugi. Nüüd, aga ta läheb edasi. Olgu peale. Lähisida on olnud läbi ajaloo ebastabiilsuse sõda te ja vägivalla islami fanatismi tallerma. Lähisida, kes sinna korraldas püha kraali otsinguid? Need ei olnud islami fanaatikud, muide.
Ja islamis polnud siis, no islam, see on 7. sajand.
No nii, aga püha kraali otsingud, millal pühad sõjad käima hakkasid ja neid muide ei korraldanud islami fanaatikud. Need olid hoopis teised inimesed. No jah. Kust tuli see samane Richard esimene, The Lionheart, lõvisüda tagasi Inglismaale? Ise asi, kas ta Inglismaal kunagi käinudki on? No, praegu see Inglisma territooriumil. Ja mis keelt ta rääkis, need on hoopis omaette küsimused, aga noh...
Sellest me ei räägi.
Olgu pealegi. Nii, olgu pealegi. Ja ta on kogu aeg olnud islami fanatismid läbi ajaloo, mille üheks õhutajaks regioonis on olnud äärmus islamistlik ja teokraatlik Iraan. Iraan loodi millal? Ta Reios oli siis juba Iraani valitseja näiteks või?
Ikka Persiaga oli tegu, on ju alles veel Persia lahe nimetuski ühelt poolt vaadates. Teiselt poolt ütlevad,
et Iraan ei saa olla kuidagi moodi. Iraan on loodud alles hiljuti riigina. Ja et ei saa olla kuidagi moodi läbi ajaloo Iraan olla olnud seal mingisuguste rahutuste ja ma ei tea, mis ta õhutajaks islami fanatismi tallermaa.
Vaata, see on nüüd seotud issanda aastaga 1979, kui Prantsusmaal hea ettevalmistuse saanud, ajatolla Homeini tuli ja ütles, nüüd teeme ära islami vabariik ja...
Ja nüüd, nüüd loeme edasi. Nüüd, kus Iisrael on olnud edukas sõjas Iraani vastu, näeb, hävitamaks viimase loodavat maailmalõppu tuuma võimekust. Ja USA on näidanud oma sõjalist võimekust sügaval maa all asetsenud Iraani tuumarajatiste hävitamisega, mis on nüüd välja tulnud, et ei ole hävitatud, on oht Iraani tuumapommi valmimisest oluliselt vähenenud. Nende sündmuste taustal on senisest märksa vähem tähelepanu pälvinud juba poolteist aastat kestnud Gaza sõda, mille lõppemise märke pole veel näha. Iisrael on Gaza sõda võitmas, kuid propagandasõjas on selges kaotusseisus. Lääne meedia on tulvil südant tõestavad pilti ja lugusud hukkunud Palestiina siviilisikutest. No ei ole siis hukkunud või? Kas ei ole siis hukkunud või? Seal hulgas lastest, kas ei ole hukkunud siis lapsi siis või? Ja enamikus lääneriikides korraldatakse puna- ja vikerkaare lippude all ägedaid meeleavaldusi Iisrael ja selle poolt ellu viidavad nii-öelda genotsiidi vastu Gazas. Seda on tunnistanud ka ÜRO, seda on tunnistanud rahvusvaheline kriminaalkohus, seda on tunnistanud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, et on, meie siin seisukohta ei võta, kas on või ei ole. Meie lihtsalt vahendame praegu seda, mida on öeldud. Ja seda enam, nüüd tuleb põlluvaase, ütleb, et midagi niuks tuleb. Millegi pärast ei edastata samal ajal Iisraeli seisukohti ja ka argumente, toimuva suhtes ja avata ausalt toimuva tagamaid, näidata nende traagiliselt hukkunud siviilelanike ja lapsi. Kui palju on Iisraelis hukkunud siviilelanike?
Eile oli artikkel sel teemal, aga ma ei lugenud seda...
12!
Võib-olla.
Ja viga on saanud kümneid.
Kas seal ei vilksatanud mingi asjaga seoses ka nelja kohaline arv, aga ausõna ma ei lugenud, seda ma lasin niimoodi.
Nii, nüüd võtame selle proportsiooni. 100 000, ja olgu, aga nii...
No see on propagandade põrge võib-olla.
Tähendab, antud juhul on Henn Põlluaas ka ei midagi muud kui lihtsalt propagandist.
Jah. Olud niiskesed, miks ka
olud niisugused? Ei tea, võib-olla on kuskil midagi veel mängus. Nii, aga olgu. Lennundusekspert ütleb meile niimoodi. Eesti peab investeerima Tallinna lennujaama, et kuidagi kiisid ääremaastuvast kohast saaks välja lennata. Paned tähele, et siit saaks välja lennata. Ja, välja ja. Saab siit niikuinii lennata. Aga mõtte loogika isenesest on ääremaastuv ja siit on vaja välja lennata.
See on korduv teema. Laske siit jalga, meil on sellega omad plaanid. Ei ole midagi parata selline mulje minu süvene.
Ja kui võtame isegi selle, et noh, teeme number 1 lennujaama maailmas. ja ümberringi midagi eriti nägemis, ei ole ei elamisega nägemisväärset. No siis...
No vaateratas on ju!
Kas keegi on kuskile sõitnud lennujaama pärast, et lähme seda lennujaama vaatama ja siis sõidame kohe tagasi. Järgmis, lennuk nii kaua ootab ja me nii kaua vaatame lennujaama.
Aga liebe Freund, Tallinna lennujaam pidi olema ikka no, kõige nii ilus, nii armas, nii hubane, et jää või elama sinna.
Nii et soovime jõudu. Keegi Elina Kukk ütleb niimoodi, laske elada ilma autota. Tallinna kontekstis ei ole tegemist nügimistega, vaid jõulise lükkamisega. Äärelinna, kaugemalle. Kui autot pole, siis nüüd ikka osta, saad maksusoodustust. Kesklinna magistraalid on täis visuaalmüra. Visuaalmüra. Kesklinna magistraalid, kus juures mitte magistraalid, vaid magistraalid.
Käisin mina Tartust läbi, seal on kesklinna magistraalse vabaduse puieste likvideerimise äärel praegu remondivad, et jätta sinna üks ainukene kitsas rida mootoriga transportile. Ja lai riba, et purjus peaga tuikudes jumala eest ei astu auto ega jalgratta tee peale.
Kuule, aga kas sulle ei tundu, et üks kõik, mis linn maailmas, üks kõik? Kui sa elad keset linna, siis millegi pärast su akende all ikkagi askeldavad mingid kas trollibussid või bussid või mingid inimesed on kõnnivad ja mingid autod sõidavad või on kuskil mujal linnas midagi teistmoodi.
Keskpõrandale kokku, see on tähendamissõna.
Nii, ja nüüd üks otsus, riigikohtu otsus. Me jällegi ei võta seisukohta, kas see meile meeldib või mitte. Meil on üks teine aspekt siin oluline. Riigikohtu otsus, 12 aastat hiljem avaldatud lapse väärkohtlemise juhtum lõppes õigeks mõistmisega.
Või, et ei tegi, et tõprale kitli peale andis
ei,
või?
Üks kõik, õige, vale, meeldib, ei meeldi, jätame 12 aastat on ja. See käinud. 12 aastat.
Püsivad on... mõttetööd.
Ja, 12 aastat. Aga see on nüüd üks see koht, et see ületab ka vist.
No see ületab, või... aga kui see loetakse mõistlikuks ajaks, see on nüüd üks asja.
Kui loetakse, kes loeb?
Viimane.
Ah, no olgu peale.
Aga siin on veel muidugi see, et kujuta endale ette pilti, et mingisuguse äiti, no kas või minu enda kohtu asja arutatakse 12 aastat ja siis kuulutatakse mulle välja otsus, aga ma olen juba nii dementne, et ei saa mitte sittagi aru.
No võt, igal juhul niimoodi. Poliitikute, võtame järgmise. Poliitikute tegevusetus jättis politsei üliolulise tööriistata. Kas sa paned tähele nüüd põhjus tagajärg? Võtame nüüd loogiliselt põhjus, kausaalsed ja funktsionaalsed põhjused. Ehk siis põhjus, tagajärg ja tulemus. Üks asi on tagajärg, teine asi on tulemus. Poliitikute tegevusetus jättis politsei üliolulise tööriistata. Jutt on nendest valvekaameratest, mis pildistavad 20 miljonit pilti kuus. Ja need teevad pilti ja kuna nüüd lõpetati see tegevus ära, siis on politsei jäänud oluliselt tööriistata. Algusest peale on see tegevus olnud seaduse vastane. Nüüd selle loogika järgi, kui seaduse vastane tegevus lõpetatakse, siis jääb politsei üliolulised tööriistata. Ehk politsei tegevus on baseerunud ja põhinenud ebaseaduslikul tööriistal.
Ebaseaduslikul tegevusel, mille ja. On keegi käima pannud oma allkirjaga.
Selle asemele tõelda nii, kes tegi, mis pärast tegi vajadusel ja võimalusel, saad karistada ja vastutad selle eest. Kui ei ole võimalik kindlaks teha, mis on...
No, no keegi pidi allkirja andma.
Pidi andma ja mingi kuupäev on seal juures.
Ja mingi seltskond pidi võibolla... Hääletama.
Ja mingi raamatupidaja pidi tegema mingisugused ülekanded.
Ja mingi raha pidi minema.
Ja mingi raha pidi minema.
20 miljonit, isegi 2 miljonit.
Paned tähele, aga vaidlus käib praegu selle üle või jutkeid, et kuidas me seadustame ja millal me seadustame ja kuidas ikkagi, sest seda on ikkagi vaja. Ehk ebaseaduslikult alustatud tegevuse seadustamine käib praegu.
Andres, see pretsedent on olemas. Selles kirjutab Raigo Sõlg oma õilsas Afi raamatus, Afis kodanikuks või vastupidi. See on, kuidas Kristiina Ojuland ja Arnold Rüütel sõitsid Kreekasse, parafeerisid Euroopa Liiduga liitumise lepingu ja Kristiina Ojuland veel keksis Eestiski jalalt jalale, et jah, teadsime küll, et on ebaseaduslik, aga nüüd pole enam midagi teha.
No, võt, ja sellest on raske aru saada. Kuna...
No aga põhiseadus tehti pärast ümber.
No jah, aga see on ikkagi niimoodi. Nii. Siim Kallas ütleb meile, tasuta hüvede jagamine teeb ühiskonna nii suhteliselt kui ka absoluutselt vaesemaks. Tasuta hüvede jagamine. Mis asi see tasuta hüve on?
Kes jagab?
Jah.
Ja tõenäoliselt maksab selle kinni lõptarbija ehk rahvas. Tasuta hüvede jagamine.
Kui
kas see on siis orjanduse postuleerimine?
Kui ma varastasin riigikassast näiteks. Miljoni. Kas see on minul saadud tasuta hüve või on ma sellest tasunud ka või ei ole? Aga loogika ei pea siin mitte kuidagi moodi. Tasuta näiteks, ehk see makstakse loomulikult kinni, ka kooliharidus. Koolis õppimine on meil tasuta.
Näiliselt.
Nii, aga inimene... kes koolis käib, sellest ei maksa ja tema vanemad ka ei maksa. Nende jaoks on asi tasuta. Või ei ole või? Kui tasuta jagatakse, no näiteks kaupluses keegi, no. Mingi kampaania on ja jaotatakse stritsleid. Sa said, kui sa selle stritsli saad, kas sa said selle tasuta või ei saanud?
Herr Kallas toob siin välja, selle, et orjadele ei ole paljusid asju vaja. See on kaudne mõte.
Siim Kallase enda, ja nüüd võib öelda juba ka perekonna saaga, on üks suur küsimusmärke tekitab omandamiste, väidetavate omandamiste jada. Veeb fond, R-hooldus. 10 miljonit dollarit Eesti Pank, kuni sinna maani välja, et hoiukassast, kui ta oli hoiukassade peavalitsus, hakkas kaduma nende inimeste raha, kes olid välismaal surnud. Ta taheti juba tolle ajal vastutusele võtta, aga Bruno Saul, toonane ministrite nõukogu esimees, võttis ta isiklikule käendusele ja see hoiti ära. Nüüd kui öeldakse, et ta on kõikides astmetes õigeks mõistetud, ei pea paika. See on vale.
Siin on aegumis.
Ei ole. Ei ole. Riigi kohtu otsus, võtke välja. Seal on kirjas, kuritegu on toime pandud ja lõpule viidud. Ja saadeti esimesse astmesse tagasi. Ja siis juhtus midagi sellist, mida ei ole juhtunud ei ennega pärast, vahetati välja ööga prokurör, kohtunik. Ja siis see maakohus tegi ümber riigikohtu otsuse. Nii käis asi tegelikult. Nii. Ja mitte kuidagi moodi teisi.
See tähendab, et riigikohus ei ole meil kõige kõrgem kohus.
Tuleb välja niimoodi. Ja antud kaasuse puhul tuleb välja niimoodi. Nüüd Siim Kallas ise, kas tegemist on targa inimesega, vaieldamatult, särav, seltskondlik, suurepärase ettevalmistusega, igati haritud inimene. No, kõik on olemas, aeg on olemas, tahtmine olemas, motivatsioon on olemas. Ainult üks asi. See on, mida meil näiteks valimiste eel või ka praegu kui linnapeast võimalikust, linnapeast Tallinnas näiteks räägitakse. Siis üks asi on tähelepanu alt välja jäänud. Kujuta ette Luksepa, kes on koolis kõigepealt käinud, käis kutsekoolis. Paistis juba seal silma suurepäraste oskuste poolest, taiplikkuse poolest. Siis ta läks tööle kuskile, noh, metallitööstusesse kuskil. No tegi seal mingid ime asju, lukkusid, avas suvalisi lukkusid, kõik. Ainult arenes, kogemuse omandas, kõik edasi. Lõppude lõpuks asendamatu spetsialist, suurepärane ju. Ainult, et nüüd tuleb üks küsimus. Stimulatsioon olemas, motivatsioon olemas, kõik. Aga orientatsioon, milleks sa kõiki neid suurepäraseid Luksepa oskusi kasutad? Näiteks, üks võimalus on, sa oled seal kuskil teenindusproos, inimesed on hädas, tulge, tehke mul, palun, aidake mind. Sa tuled sekundiga, palun, kõik suurepärane inimesed on rõõmsalt rahul sinuga, sa oled hinnatud spetsialist, inimesed peavad sust lugu. Või teine võimalus, orientatsioon on teha head, aga kui on orientatsioon vastupidine, sa kasutad oma suurepäraseid Luksepa oskusi näiteks naabri või üleaetse safrisse sisse murdmiseks. Teed selle safrilukku lahti, hopsti ja moosipurgid ja kõik, mis sinna juurde kuuluvad, ka kapsatüngi, läinud nad ongi. See tähendab, et orientatsioon on ka tähtis. Mis inimene sa oled? Milleks sa oma oskusi kasutad? Ja Siim Kallase puhul tuleb täpselt samasugune küsimus. Vaieldamatult säravisiksus, vaieldamatult tark, kõik on olemas. Aga milleks on neid oskusi siiamaani kasutatud?
Võtame. Nõukogude võimu õõnestamiseks.
Aha. No selge. Kui sa nii ütled. Aha. Muide, üks huvitav uudis tuli ka veel. Aafrikast. Kas sa mäletad, siin käis vabadusvõitleja Kasparov, keda tsiteeriti ette ja taha? Ja...
Oli.
Nüüd Garri Kasparov on välja tulnud. Bloomberg muidu annab teada, mis ei ole Kremli hääletoru ega isegi mitte Valgevene oma. Vaid on välja tulnud, et ta on seal Lõuna-Sudaanis riigipööret käinud ettevalmistamas. Hakanud relvaärikaks ja kõike seda teinud.
No need orientatsioon.
Jah, no võt, mõistab mitu käiku ette, aga vahele tema ometigi jäi. Nüüd, mis sellest kõigest saama hakkab, ei ole selge, aga uurimine käib. Nii et Garri Kasparov on meil, tuleb välja Aafrika riigipööre ja ka veel takka peal. Aga me järjekordselt, me ei anna hinnanguid, vaid Bloomberg on meil seda ette mänginud. Palun väga loeme ette, anname rahvale ka teada. Nii. Missugused meeletuid meetmeid me oleme kõik nüüd rakendanud ja meil on CO2-kvoodid ja kõik, mis meil on ja me maksame sellest, nii et silm sinine elektrihindadesse on isegi sisse kirjutatud. Loeme, maailma energiatootmise CO2 heide jõudis mullu taas rekordtasemele. Noh, mis me siis nüüd spunnitasime siin?
Keegi saboteerib.
Mis moodi see käib siis? Kuule, kas sa pole kuulnud kuskil, et keegi roheline ütleks midagi selle kohta, et kuulge, iga pomm, mis lõhkeb, et see toob nii palju CO2.
Oled sa kindel, et see on üldse mõõdetav kogus, mis seal üleval on? Kui palju seal kõigub? Tegemist on ju 0,003%.
Kas rohelised mingi sõja lõpetamise poolt on ka kuskil? Või sõja vastu on sõna võtta?
Unista.
See ei ole aktuaalne. Tähendab, see pommindus, see kõik ei häiri absoluutselt.
See käib asja juurde.
See käib asja juurde. Selge. Et saaks hästi pommitada, selleks lõpetame kõik muud CO ära.
Jaa, sina hakkad käima jala.
Aha, selge. Nii, nädala kommentaar. Gabrielus Landsbergis teatab meile. Poliitvangide vabastamine on Lukašenko järjekordne pettus. Tihanovska ja abikaasa lasti vabaks. Ja siis lasti vabaks ka keegi Allan Rojo, kes oli vangi võetud seal. Ja Gabrielus ütleb, et see on pettus. Tegelikult, no kui seal, et ta vabaks lasti, et naad vabandust vabaks lasti, see on pettus, siis tähendab ei lastudki või?
Võibolla on rõngas jala küljes või jälgitakse vaikselt. See ei ole päris vabadus.
Nii, ja nüüd tuleb Igor Taro, meie lemmik, sõnastus. Tähendab, Moskva kool ei ole läinud mööda külgi maha. Ehitame Euroopale vabaduse müüri, et orkid püsiksid Mordoris. Mina hilja aegu sain üldse teada, kes need orkid ja mis see Mordor on.
Ma ei ole siia maani välja uurinud, aga paned sa
muinasjutuga tegemisi.
Ta tahab oma muinasjutu vestmistele panna hiilgava krooni.
Meie käsi seovad seadused. Lõpetame seadused ära. Seda ütleb siseminister muide, et mingeid seadusi.
Aga vaata, kui hea tal on pärast seda sise olla ja minister.
Kuid me seaduseid ei muuda, mitte seaduseid, vaid seadusi õpiks. No eesti keelt kõigepealt natukene ja siis räägiks edasi. Aga olgu peale. Kui me seaduseid ei muuda ja hakka tegutsema otsustavamalt, jääme moraalselt õigeks, aga jõuetuks. Tähendab, moraali küsimus enam aktuaalne ei ole.
Ei ole. Kui seadus ütleb teisiti, siis pista oma moraal, eetika ja traditsioonid sinna, kuhu seadus suunab.
Uskumatu. Tähendab, ja seda räägib meile siseminister. A Moskva kool, midagi teha ei ole. Kus võiks olla parim paik, et mõista vabaduse väärtust? Loomulikult seal, kus algab vaba maailm. Narva sõpruse sillal, mille keskua lähedal on paigutatud ridamisi betoonid, lõiketraadiga, draakoni hambad. Nende vahetust lahendusest saab selgemini aru, millises suunas ja mille nimel tuleb Eestil ja Euroopal liikuda.
See tähendab, et...
Mis sinna suunas siis või?
Ei, ma mõtlen...
Üle silla või?
Ikka selle peale, et vabaduse tähtsust ja hüvesid mõistab see, kes istub väikeses kambris kinni. Ehitame müüri ümber.
Ja kuula nüüd. Teisel pool on Venemaa, kes ründab sõjaga... Oma naabrit, kuna nad on esitanud väljakutse neile peale surutavale Kremli tumedale ideoloogiale, kus kodanikel puudub roll poliitikas. Kui neil puudub roll poliitikas, siis mis sanktsioonidest me räägime kodanike suhtes? Neil puudub roll poliitikas, ütleb meil siseminister. Kehtib range tsensuur ja kuula nüüd, miilitsavormi nähes, Venemal ei ole ammu miilitsat, seal on politsei muide.
Politsei kaitseb riiki, miilits kaitses rahvast.
Miilitsa vormi ei ole seal ammu. Aga olgu, miilitsa vormi näast on targem minna üle tee, räägib oma kogemusest või. Ja ettevõtlusega saad tegelda peab olema. Ainult siis, kui mõnel oluliste sidemetega tegelasel pole su omandi vastu huvi. Mis ettevõtlusega? Pead olema, tead see imperialismi paljastamise, see on nagu kodanik, ei, ühiskonna õpetuse õpikus, mäletan, oli lause, et huligaansus on kui mäda, mida imperialismi käsilased aplalt noolivad kuskilt paisetelt midagi, noh, midagi taolist.
Jah.
Aga see tekst on...
Ja Trotski samas... oli anti-leeninikul platformil valmistudes vajuma opportunismi mäda sohu.
Ja Kalev Stoicescu, see on oma tekstides muutunud täiesti pööraseks, aga no, ma ei tea, mis selle küll tinginud võiks olla.
Lõppfaast peab kähku ära tegema.
See oleks rahvuslik kuritegu, kui kõik pöörduks tagasi Keskerakonna aeg. Keskerakonna aeg, millal see oli siis? Kas see oli rahvuslik kuritegu siis või?
Aga paned sa tähele, see on üleskutse hävitamisele. Ma ei räägi Keskerakonnast. Need on vaenlased, need on reeturid, hävitage. Teised on vaenlased, hävitage. See on
narsissism
ja paranoia.
Keskerakond esindab teadupärast tervet hulka Eesti Vabariigi kodanike.
Ja liikmeid on umbes 10 000 vist.
Liikmeid on 10 000.
Tähendab, need kõik tuleb panna vangi.
Ametlikult registreeritud liikumine. No ja mis sellega siis on?
Vaata, eks see ole niimoodi...
Mis on Keskerakonna aeg?
Keskaeg.
Keskaeg.
Või, no ma ei tea, no.
Aga kust tulevad... Sellised sõnavõtud, sellised mõttekäigud. Ma saan aru, kui...
Kas see on vaenu õhutamine või ei ole?
Loomulikult on. See on nagu propastopp, aga võtta, et propastoppi puhul tekib alati küsimus, et ma saan aru, et igal riigil on ideoloogia. igal riigil isegi peab olema mingisugune riiklik ideoloogia, mingisugused seisukohad, mis on üldiselt aktsepteeritud ja millest lähtutakse. Aga nende kaitsmine peaks olema kuidagigi moodi mingil tasemel. Noh, tase võiks olla, et no, see ei peaks olema nii selline face them up table. See peaks olema mingilgi arvestataval intellektuaalsel tasemel.
Aga kui siin...
Kui seda taset ei ole, seda tehakse.
Kui siin kuulutatakse välja, et meil on Eestil on üks vaenlane ja see on tema rahvas.
Ja hämmastav. Ja nüüd lõpetuseks, minu lemmik teema, ülikoolid, mitte ainult ülikoolid, vaid üleüldse. Tehisaru abil valmis tudengi magistritöö 2 nädalaga.
Maladets, Mitsurin.
Ja ta ütleb ise niimoodi, raske on ette kujutada, et kirjutaksin ilma selleta nii pika teksti. Tähendab, ilma tehis aruta, enam teksti kokku kirjutada ei oska. Tudengil, kes kirjutab magistritöö ja ettekujutus selle kohta, et ta teeb selle oma aruga kuidagi moodi valmis.
Aga magistriks saab tema.
Magistriks kahjuks saab tema, mitte tehis aju.
Aga ma sain eile hommikul ilusa kirjatükki, et Microsoft teeb oma toodetest selle tehisaru kasutamise kohustuslikuks ja sulle ei jää valiku võimalusi. See on kõige aktiivsem teatava ideoloogia ja mõttekäikude peale surumine, mida ma oma eluajal olen näinud.
Muide, Bill Gatesi abikaasa Melinda, see võib olla ka müüt, aga võib olla ka ei ole, oli pulma ööle järgneval hommikul öelnud Billile, et Bill, nüüd ma tean, miks su kompani nimi on Microsoft.
Ja ikka juhtub.
Ja.
Aga mida võib siin kokkuvõtteks öelda? Me ei tee lolli nalja. Me jälgime valitsusi ja anname edasi fakte. Ja kui selle juures, siin mõned päevad tagasi oli artikkel, et miks Eesti rahvaarv kahaneb, miks naised ei sünnita. Kui suur on üldse naiste sünnitamise protsent hullumajades? Oskad sa veel?
Ei oska.
Ma ka ei oska. Aga ma kardan, et... See vihjeline võrdlus ei ole siin kohatu. Kui me kuuleme, no kui meile...
Tähendab, asi on selles, et sotsiaalsed küsimused ei ole selles riigis siin veel küsimus, tähendab, arutusele tulnud.
Ega nad ei tulegi.
Tõenäoliselt ei tule. Ei teata ei midagi, ei deprivaatsusest ega sellistest asjadest, mis on sotsioloogia alused. Ei teata marginaalsusest. Ja väga paljudest teistest asjadest lihtsalt ei teata mitte midagi. Selles õhkkonnas, mis on siin loodud, on täiesti loomulik, et inimesed, kui neil puudub igasugune usk, mis on neilt võetud, sõprusesse, tulevikku, jumalasse, homsesse, päeva, minevikku, ükskõik milles.
See on asendatud igavese üksindusega.
Egoga. Ja mingisuguse edu kultusega, siis ei saagi midagi juhtuda. Siin ei saa mingisuguse lahendusega, et noh, et anname natukene mingist fondist raha juurde või võtame vastu jälle mingisuguse otsuse või midagi. Nendega kõik mitte süsteemsed lahendused on ebaefektiivsed. Juba ette määratult ebaefektiivsed. Efektiivsed saavad olla ainult süsteemsed lahendused.
Ja üks süsteemne lahendus on, vaata, kui hakata seda kuidagi pidi nüüd sätima, Rita, ma usun, et seda teati juba vanas Kreekas. Valitsuse jõud ei ole mitte selles, et rahvas on loll, vaid selles, et rahvale on sisendatud, et ta on tark.
Ega info on ka ära võetud. Noh, kõik on, jumal hoidku, kus see info ära vaetud on. Vaata, kui palju meil igast asju ilmub ja sotsi...
Joo, nitsmersed peavad pulmi ja keegi komistab.
Aga
vaat,
selles ongi kuskil lugu, et reaalne informatsioon, korrastatud informatsioon on asendatud infomüraga. Sulle räägitakse kogu aeg sellest, kuidas trillukas, kallukas ja mallukas kaheks enam või kolmekesi läbi ei saa, kes kuskil mitu korda hommikul kemmergus käis, kes kuskil sinna kemmergusse protseduuri kutsus pealt vaatama või tuli keegi pealt vaatama.
Tegi selfisid.
Ja tegi selfisi. Ja mis sellest nüüd arvasid ja mitu laiki see junn seal paras nagu sai või ei saanud ja nii edasi, nii edasi. Neid tuleb uksest ja aknast, seda on pöörane mass. Nii et reaalne info maailmas toimuva kohta lihtsalt upub sellesse ära, seda ei leita enam üles. Kõik võimalikud otsingusüsteemid teevad selle ajapikku täiesti võimatuks. Sulle pakutakse kõik võimalike kuulsuste, nii-öelda kuulsuste. No ma siia maan ei tea.
No tuntus, kes on üles haibitud, välja kuulutatud, kui see midagi teeb, ajakirjanikud, fas, kirjutage, aga ärge solvake.
Ja kõik loevad ja kõik elavad sinna nagu kaasa. See on nagu nende Mehiko seriaalide mingisugune sündroom, kus väikelinnades suri elu välja, sellest kõik istusid teleka ekraanidele ja vaatasid, kuidas Fernando ajab Luciat taga juba 1831. seerias ja teine Fernando juba aimab, et asi ei ole õige. No ja nii ongi, aga reaalselt ja lõppkokkuvõttes, kui seal hakatakse mingit reaalselt pakkuma, et kuule, seal käib hoopis niisugune asi või niisugused hoopis tõsisemad asjad, siis su aju ei suuda seda enam vastu võtta. Ei, see andke mulle palun
puhul. Analüüsi võime hävib.
Sünteesi võime täpselt samamoodi.
Mis sa teed, kui sul on vale info, mida sa saad sünteesida?
Analüüs, see tähendab, võtad lahti, prepareerid, süntees paned kokku tagasi.
Jah, aga uut moodi võib-olla. Ja. Innovaatiliselt.
No näiteks. Võt kuidagi niimoodi. Nii et jõudu.
Jõudu. Mõistust vaja. Ja. Aga aitäh, Andres Raid, väljauuriv ajakirjanik. Ei ole midagi parata, mulle tundub, et me peaksime selle lõunatunni, kus me sinuga oleme ümber nimetama õudusjutte maalt ja merelt või midagi taolist.
Ei ole, miks pärast. Kui see aitab kellelgi natukene asju võib-olla teise külje pealt vaadata meile, miks mitte ka vastu vaielda või omapoolseid seisukohti esitada, siis ainult tere tunnevast.
Ja aitäh kõigile, kes te suudate ja julgete meid toetada ja kes te tõenäoliselt ei ole masohismi all kannatajad selle saate raames. Ole sa tänatud, Andres Raid, ja meie püha sõda!
Läheb loomulikult edasi.
Laulava, laulava. saade on salvestatud 2025. aastal.